Mesdames, të nderuar, përshëndetje, mirë se vini në valët e Radios Evropa e Lirë. Ky është programi kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konushevci, do të jem me ju në minutat në vazhdim. Fillimisht ju njohim me titujt kryesor. Politikanë e pushtet dhe opozit presin që viti 2023 të ketë një dinamizim të dialogut Kosovë-Serbi. Policia e Kosovës thotë se kfori do të largojë kamionet të dëmtuar nga rrugët e Veriut. Mira persona e mbledhur në Vatikan për varrimin e Papa Benediktit 16. Për këto dhe lajme të tjera, juftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Njësitet e misionit e NATO-s në Kosovë KFOR me 5 janar do të largojnë kamionet të dëmtuara që kanë qenë të vendosur në rrugët e Kosovës. Kështu bëri të ditur policia e Kosovës duke shtuar se kamionet ishin të vendosur në vendin e quajtur Proi i Zhazhës. Për shkaq që punë dhe sigurie nga mëngjesi, një kursi rrugës mbyllet për qarkullim, përderisa në mesditë për rreth 2 orë do të mbyllet rruga komplet për qarkullim në drejtim të Mitrovicës drejt Jarinës, derisa të largohen mjetet e rënda për të mundësuar qarkullimin dhe lëvizjen në lirë mjeteve dhe qytetarve, thuhet në njoftimin e policisë së Kosovës. Disa serb lokal kishin bllokuar rrugët në veri të Kosovës duke vendosur nga 10 dhjetori mjete të rënda në rrugë. Barikadat u ngritën në shenjë paknasie me arrestimin e një ish polici serb të Kosovës. Përderisa luftimet po vazhdojnë në rajonin në pjesërisht të pushtuar Ukrainas, Donjeck aleatet perëndimor të Kievit duket se po lëvizin drejt ofrimit të autoblindave të avancuara për ushtrinë ukrainase. Përmes përditësimit ditor lidhur me luftën, sot ushtria ukrainase tha se mbi 800 ushtar rus janë vrarë apo plagosur, shumica të cilëve gjatë luftimeve në qytetin Bahmutit dhe në zonat e tjera të rajonit lindor Ukrainas të Donjeckut. Radio Evropa e Lirë nuk ka mundur që të verifikojë në mënyrë të pavarur këto cifra të ofruara nga ushtria ukrainase. Republikanët në dhomën e përfaqësuesve as në ditën e dytë nuk kanë arritur që të zgjedhin Kevin McCarthy në postin e kryetarit. Në votimin që u mbajt të mërkurën, McCarthy nuk hoqi dorë nga gara, por dështoi që të zgjidhet në raundin e 4, të 5 dhe të 6. Republikanët dhe demokratët nuk arritën as të pajtoheshin që të shtynin votimin për një natë tjetër duke shkaktuar konfuzion. Po ashtu, as të martën, republikanët nuk arritën që në 3 raundet e para të zgjedhin kryetarin e ri, edhe pse ata kanë shumicën në dhomën e përfaqësuesve. Ende nuk ka marrëveshje, tha McCarthy, teksa u largua nga një takim me republikanët, por ka shumë përparim, shtoi ai. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Në Vatikan u voros Papa Benedikti 16, i cili ishte papa i parë në 6 shekuj që kishte dhënë dorëheqje nga drejtimi Kishës Katolike. Ceremoninë kishtare të varrimit të udhëheqi Papa Francesku dhe të cilën e ndoqën mira persona. Mimoza Sadiku na sjell detajet e tjera.
Në Vatikan përmes një ceremonie kishtare është varrosur Papa Benedikti 16, i cili vdiq më 31 dhjetor në moshën 95 vjeçare. Mira persona u mbledhë në sheshin e Shëmpjetrit për varrimin e Papa Benedikt të 16, teologu gjerman i cili bëri histori duke u tërhequr nga drejtimi Kishës Katolike. Ceremoninë e varrimit e udhëhoqi Papa Francesku. Gjatë ceremonisë, Francesku përmendi fjalet e fundit të Krishtit: "Atë në duart tuaja ta dorëzoj shpirtin tim." Ai tha se besimtarët urojnë të njëjtën gjë për Benediktin. Duke u mbështetur në fjalet e fundit të Zotit dhe si dëshmitar të gjithë jetës së tij, edhe ne si komunitet kishtar duam të ndjekim hapat e tij dhe t'ia dorëzojmë shpirtin e vëllait ton në duart e Atit. Papa Francesku përfundoi duke thënë: "Ne të gjithë së bashku duam të themi: Atë në duart tuaja ta dorëzojmë shpirtin e tij. Benedikt, mik besnik i Krishtit, qofti plot gëzimi yt, teksa ti dëgjon zërin e ti, tani dhe përgjithmonë." Pas ceremonisë në sheshin e Shëmpjetrit, është mbajtur edhe shërbesa private në Bazilikën e Vatikanit. Sipas autoriteteve, ceremoninë në sheshin e Shëmpjetrit në Vatikan e kanë ndjekur deri në 100.000 persona. Në këtë ngjarje morën pjesë krerët të shteteve dhe përfaqësues të mbretërive, pavarësisht se Benedikti kishte kërkuar që varrimi i tij të mos ishte një ngjarje e madhe. Vetëm Italia dhe Gjermania ishin ftuar që të dërgojnë delegacione zyrtare dhe presidenti gjerman Frank-Walter Steinmeier dhe ai italian Sergio Mattarella konfirmuan pjesëmarrjen e tyre. Përveç tyre, në ceremoninë e varrimit, u ftuan edhe krerët e disa qeverive, 4 kryeministra dhe 2 delegacione të familjeve mbretërore. Po ashtu në ceremoninë e varrimit mori pjesë edhe ministri i punëve të jashtme dhe diasporës së Kosovës, Donika Gërvalla, së bashku me përfaqësuesin e Kosovës, Përselinë Shenjt, Vebi Miftari. Sipas rritit të varrimit, arkivoli i Benediktit u dërgua nga bazilika dhe u vendos para altarit, ndërsa besimtarët than lutje kishtare. Ky ritual është i bazuar në kodin që është përdorur edhe për papet e tjerë që kanë vdekur, por në këtë rast janë bërë disa modifikime, pasi Benedikti nuk ishte pap në detyrë kur vdiq.
Deputetet e Kuvendit të Kosovës, si në pushtet ashtu dhe në opozit, presin që në vitin 2023 të ketë shtim të dinamikës e dialogut Kosovë-Serbi. Ata shpresojnë se dialogu do të mbyllet me një marrëveshje. Caktimi i afateve kohore nuk prodhon rezultate në dialog, thot Bodo Weber, bashkëpunëtor i lartë i Këshillit për Politikat e Demokratizimit në Berlin. Ai shprehet skeptik se gjatë vitit 2023 do të ketë një marrëveshje Kosovë-Serbi. Vjen kronika e korrespondentit Bekim Pislimi.
Tashmë është e qartë se ekziston një angazhim i Bashkimit Evropian dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës për përshpejtimin e dinamikës për të përfunduar dialogun ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, por mbetet pikpyetje nëse gjatë vitit 2023 ky dialog do të përfundoj, vlerësojnë deputet të pushtetit dhe opozitës në Kosovë. Tentimi për të imponuar afate të caktuara për arritjen e një marrëveshje ndërmjet Kosovës dhe Serbisë nuk do të thotë se mund të prodhojë rezultate të dëshiruara, thot Bodo Weber, ekspert për Ballkanin dhe bashkëpunëtor i lartë i Këshillit për Politikat e Demokratizimit në Berlin. Në një artikull të publikuar nga e përditshmja amerikane Politico më 29 dhjetor të vitit 2022, i dërguari i Bashkimit Evropian për dialogun Kosovë-Serbi Miroslav Lajçak në kontekstin e përmendjes së muajit mars të vitit 2023 si afat për arritjen e një marrëveshje, ka thënë se afati marsit ka për qëllim të përcjellë seriozitetin arritjes së një marrëveshje dhe se koha aktuale është ideale për një zgjidhje të çështjes Kosovë. Lidhur me këtë ai ka theksuar vëmendjen e leadershipit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimit Evropian, duke thënë se kjo është dritarja e vërtetë e mundësive diku deri në dhjetor të vitit 2023 ose në fillim të vitit 2024. Kryetari i Komisionit për Punë të Jashtme të Kuvendit të Kosovës, një herë është deputeti i Lëvizjes Vetëvendosje në pushtet Haki Abazi, thotë se gjatë vitit 2022 ka pasur disa zhvillime që paralajmërojnë se në vitin 2023 do të ketë dinamikë të shtuar në dialogun Kosovë-Serbi. Sipas këtij zhvillimet pas pushtimit rus të Ukrainës më 24 shkurt të vitit 2022, përpjekjet e Perëndimit për ta bllokuar ndikimin rus në Ballkanin Perëndimor, ndihmë e ofruar për ekipin e Lajçakut nga dy këshilltarët e kancelarit të Gjermanisë Olaf Scholz dhe presidentit të Francës Emmanuel Macron, si dhe plani ashtu quajtur franco-gjerman, janë indikator të këmbgulljes së Perëndimit për arritjen e një marrëveshjeje të mundshme ndërmjet Kosovës dhe Serbisë.
Se merret seriozisht dhe vazhdohet me këtë dinamik, besoj që 2023 në mos përfundimi i marrëveshjes së përgjithshme njohjes së paku kornizimi franco-gjerman do të prodhojë rezultate të cilat sjellin shumë afër njohjen de jure të shtetit Kosovës dhe ecjes drejt integrimit evropian edhe të Kosovës edhe të Serbisë po edhe vendeve tjera të rajonit.
Propozimi i Bashkimit Evropian i njohur edhe si plani franco-gjerman parashet të drejta të barabarta për Kosovën dhe Serbinë, respektim të integritetit territorial pa prekshmëri të kufive, njohje të simboleve shtetërore dhe një aranzhim të veçantë për komunitetin serb në Kosovë. Por në tekstin e propozimit nuk përmendet njohja e ndërsjellë ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Propozimi është mbështetur edhe nga Shtetet e Bashkuara Amerikës. Partitë opozitare në Kosovë kanë shprehur mbështetjen e tyre për qeverinë e Kosovës për dialog me Serbinë. Rashid Çalaj, deputeti i Kuvendit të Kosovës nga subjekti më i madh opozitar, Partia Demokratike e Kosovës, thotë se tensionet e shtuara dhe serioze në gjysmën e dytë të vitit 2022 në veri të Kosovës sinjalizojnë situatën e paqëndrueshme e cila kërkon zgjidhje përmes dialogut.
Mendoj se është koha që ky dialog orientohet drejt arritjes së marrëveshjes finale e cila me gjatë do të zhvillohet shumë intensivisht në vitin që po hyn dhe shpresoj që do të përmbyllet pa marrëveshën finale të përmbyllur brenda vitit që po hyn, duhet pas parasysh edhe zhvillimet, jo vetëm në tekne, jo vetëm rajon, po edhe në botë. Besoj që edhe Bashkimi Evropian po e ndihmuar fuqishëm nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, do tentojnë që problemin e Kosovës dhe marrëveshjen finale të saj me Serbinë ta kryejnë gjatë vitit 2023.
Zhvillimet e fundit në veri të Kosovës, bllokimi rrugëve me barrikada atje nga grupet të serbëve, si dhe tensionet që kanë përcjellë raportet Kosovë-Serbi gjatë gjysmës së dytë të vitit 2022, nuk japin shumë shpresë se ekziston një atmosferë për vendosjen e dialogut në binarët që çojnë drejt një marrëveshje ndërmjet dy vendeve, thot Bodo Weber, bashkëpunëtori i lartë i Këshillit për politikat e demokratizimit në Berlin. Ai thekson se është skeptik që një marrëveshje siç e quan ai e ndërmjetme e bazuar edhe në planin franko-gjerman të mund të arrihet brenda vitit 2023, ndërkohë që atmosfera aktuale është siç e cilëson ai shumë e nxehtë si pasojë tensioneve në veri të Kosovës. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Evropaelir.org.
Organizatat jo qeveritare në maqedoninë e veriut thonë se 12% e popullatës është me disleksi, përkatësisht kanë probleme të perceptojnë shkronjat. Ata thonë se pavarësisht numrit të madh të personave që kanë probleme në këtë dukuri, mungon stafi specializuar për trajtimin e këtyre personave. Zërjeta Hajro Jajaga raporton nga Shkupi.
Disleksia si shregullim shumë pak është e njohur në mesin e prindërve, ndërkohë që organizata qeveritare në Maqedoninë e Veriut në bazë të hulumtimeve që kanë realizuar, thonë se më shumë se 12% e popullatës është dislektike, nga stadet më të lehta deri tek ato më të rënduarat. Disleksia paraqet shregullim gjatë të mësuarit të shkronjave dhe numrave që karakterizohet me shfaqjen e vështirësive tek personat e caktuar gjatë leximit, pavarësisht faktit se këta persona kanë inteligjencë normale. Maria, nën e një fëmije me disleksi për Radio Evropa e Lirë, thotë se për këtë problem ajo ka mësuar pas vështirësive që ka hasur vajza e saj gjatë procesit mësimor. Në momentin që erdhën leksionet për shkronjat, vajza pësoi një thyerje, i mësonte dhe pastaj të nesërmen nuk i mbante mend, ose i shkruante mbrapsht. Më pas mbaj mend se kishte një test të cilit i nështroheshin fëmijet. Më kujtoa se për një kohë të caktuar ata duhej të lexojnë 60 fjalë, por vajza ime, Ana, arrinte të lexojë mezi 7 fjalë, dhe kjo për ne ishte sinjal se duhet kërkuar ndihmë profesionale, tregon Maria për vojën e saj me vajzën. Pas kësaj, ajo është përballur me një kalvar sfidash për të gjetur profesionist të specializuar në këtë lëmi që të ndihmoj vajzën e saj. Megjithse zgjidhje kryesore për të kam bëjtur të regjistroj leksionet dhe më pas duke i dëgjuar vajza e saj të mësoj njësi të caktuara mësimore. Por këtë fat nuk e kanë shumë fëmijë të moshës shkollore, pasi vështërsit gjatë leximit, pjesa më e madhe e prindërve i përshkruajnë si dembelizëm tek fëmijët e tyre, ose ngatres me gjuhët e huaja. Edlira Destani, psikologe për fëmijë për Radion Evropa e Lirë, thotë se në qendrën të cilën ajo e drejton, Duan Mylberin, vijnë më shumë prindër për të kërkuar ndihmë, por prindërit zakonisht refuzojnë të pranojnë se fëmijët e tyre janë dislektik, duke theksuar se mbase janë përtac dhe për këtë arsye kërkojnë ndihmë, por jo për të trajtuar disleksinë si shregullim si çik.
Me thënë të drejtën, prindrit nuk janë gjithmonë të gatshëm sepse mendojnë që ky është inteligjent. Domethënë pak a shumë janë emëruesit e përbashkët të fjalëve të prindërve. Ky është inteligjent, ky mund të bëjë gjithçka vetëm se nuk do. Mirpo, duke parë që kapaciteti i shkrim leximit është shumë i vogël dhe fëmia është inteligjent mjaftueshëm sa ta kuptojë që diçka nuk po shkon me të, ul vetë besimin te ta, ul nivelin e performancës në punë. Pra nuk marrin një guzim që ata duhet të punojnë shumë e më shumë për të arritur rezultate të caktuara.
Organizata jo qeveritare Einstein është formuar si rrjedhje mungesës së informacioneve për prindërit që përballen me këtë sfidë me fëmijët e tyre. Kryetari kësaj organizate, Damja Nikolovski, për Radion Evropa e Lirë, thosë se në bazë të një hulumtimi që kanë realizuar si organizat, 12.2% e popullatës ka probleme me disleksinë. Shumë e rëndësishme është kyçja e autoriteteve dhe të gjitha institucioneve që janë në kompetencë të arsimit, nga se për të pasur një sistem arsimor inkluziv dhe për fëmijët dislektik, është pikërisht edukimi i kuadrit mësimor si t'i detektojnë këta fëmijë dhe më pas si t'u qasen duke u ofruar ndihmën e duhur, thot Damja Nikolovski. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Ju falenderojmë për vëmendje dhe bashkë mirë dëgjofshim.